Вечірня свобода. Говоримо про те, про що треба говорити.
Доброго вечора, шановні слухачі. У прямому ефірі, як завжди, у цей час «Вечірня свобода». У Празі ведучий Василь Зілгалов. Сьогодні найбільше уваги в Україні привертається до Верховної Ради. Виглядає так, що парламент чомусь не виправдовує довір'я, яке йому планувала саме у цей час українська влада. Пам'ятаєте, як ще під час Олімпіади в Атенах Леонід Кучма фактично без сумніву прогнозував ухвалення у вересні Верховною Радою доленосних нібито для України рішень? Але сьогодні вже і вересень минає, а український парламент ухвалює щось не те, як здається багатьом провладним депутатам. Зокрема, три фракції більшості з ДПУО і регіони України, Трудова Україна, почали навіть блокувати роботу Верховної Ради, що мало місце сьогодні. Президент України сьогодні у Павлограді заявив, що щось там комусь прищемили, маючи на увазі якісь інтереси у Верховній Раді, тому коаліція нібито розпалася. Що ж прищемили і кого прищемили, і що відбувається в парламенті нині? Яку роль він може відіграти у розвитку політичних подій найближчих тижнів? Якраз про це ми будемо розпитувати, дискутуватимемо сьогодні з гостями «Вечірньої свободи». Але це вже буде після випуску новин дня, що його підготувала і пропонує слухачам «Вечірньої свободи» моя колега у празькій студії Людмила Яременко. Людмила, будь ласка.
Добрий вечір, шановні слухачі та гості студії. Президент України Леонід Кучма відзначає величезний тиск на Україну напередодні виборів глави держави. Відповідаючи на запитання журналістів сьогодні у Павлограді Дніпропетровської області, де він перебуває з робочою поїздкою, Леонід Кучма зазначив, що у світових новинах вибори в Україні стоять на другому місці після війни в Іраку. Він сказав, що здивований безпрецедентною увагою до виборів в Україні за недостатньої уваги, на його думку, до інших актуальних проблем, зокрема, невиконання Сполученими Штатами Америки своїх зобов'язань з ліквідації твердого ракетного палива на Павлоградському хімічному заводі, а також зобов'язань здобування енергоблоків на Рівненській і Хмельницькій атомних електростанціях, взятих на себе країнами Великої Сімки після закриття Чорнобильської атомної електростанції. Тим часом кандидат на посаду президента Сполучених Штатів Америки Джон Керрі вважає, що нині Україна має можливість продемонструвати силу демократії у Східній Європі через вільні і чесні вибори, що відображають волю народу. У своїй заяві з приводу виборів в Україні американський політик висловлює стурбованість стосовно того, що українська влада залякує опозиційних кандидатів та їхніх прихильників. На думку Джона Керрі, Україна зараз на вирішальному етапі, і адміністрація чинного президента Сполучених Штатів Америки Джорджа Буша має вимагати від українського керівництва гарантій, що усі кандидати мають рівний доступ до засобів масової інформації. Джон Керрі пропонує значно збільшити кількість міжнародних спостерігачів на президентських виборах в Україні. Сьогодні ж президент України Леонід Кучма прийняв відставку міністра оборони Євгена Марчука. Про це глава держави повідомив у Павлограді після наради з проблем утилізації твердого ракетного палива на місцевому хімзаводі. Леонід Кучма зазначив.
Гальмувати цей процес чи практично відкрити саботаж, я такого не розумію. Ще раз хочу наголосити, з усіх точок зору, проблема утилізації боєприпасів і озброєння, і ракет твердопаливних з точки зору безпеки – це питання номер один. І займатися тут якоюсь грою я, як проста людина, абсолютно не розумію.
Як повідомило раніше прес-секретар президента Олена Громницька, однією з причин відставки Марчука є ситуація з ліквідацією боєприпасів в Україні. Влітку президент Кучма оголошував Марчуку кілька доган за серйозні недоліки у роботі. 68-річний Євген Марчук очолює Міністерство оборони з червня 2003 року. Кримінальну справу за фактом отруєння кандидата на посаду президента України Віктора Ющенка розслідуватиме Служба безпеки України, повідомив сьогодні генеральний прокурор Геннадій Васильєв. Він заявив.
Порушено кримінальну справу за ознаками статті 112 Кримінального кодексу України. Це посягання на життя державного діяча. Слідство проводить, згідно з нормами КПК, Служба безпеки України. Порушили кримінальну справу і вчора ввечері передали СБУ.
За словами Геннадія Васильєва, до Австрії, де лікувався Ющенко, будуть направлені фахівці із СБУ та Генпрокуратури. У цій справі також проведуть експертизу і вивчать медичні документи. Виступаючи у вівторок у Верховній Раді, Віктор Ющенко обвинуватив владу у своєму отруєнні. Австрійські лікарі встановили, що Ющенко переніс гострий панкреатит з великою кількістю ускладнень. Сьогодні на прес-конференції у Києві Геннадій Васильєв повідомив також, що Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу за фактом штучного створення доказів обвинувачення так званих записів Мельниченка. Геннадій Васильєв заявив.
Після отримання висновків експертів прокуратура порушила кримінальну справу за фактом штучного створення доказів обвинувачення. Таким чином експерти довели те, що був монтаж усіх представлених матеріалів.
Водночас генпрокурор зазначив, що особа, яка змонтувала ці записи, не встановлена. На це питання, за його словами, відповість слідство. 17 депутатів Верховної Ради України сьогодні створили нову фракцію «Єдина Україна». Про це повідомив спікер парламенту Володимир Литвин. Про мету створення «Єдиної України» говорить її голова Богдан Губський.
Найголовніша мета створення цієї фракції, в яку я війшов, а саме фракція партії «Єдина Україна», полягає в тому, щоб своїми діями створити реальну і дієву систему влади в Україні, прийняти ті закони, які справді дадуть можливість підвищити добробут людей.
А кандидати на президентську посаду в Україні Віктор Ющенко та Анатолій Кінах підписали сьогодні угоду про чесні вибори. Вони домовилися спільно контролювати виборчий процес і забезпечити координовані дії при виявленні порушень. У серпні Віктор Ющенко підписав аналогічну угоду з кандидатом на президента Олександром Морозом. 10 придністровських українців, учасників пішої ходи з Тирасполя до Києва, готові здійснити самоспалення на Майдані Незалежності, щоб нагадати чиновникам про страждання громадян України, які мешкають у Придністрові. Прибуття учасників маршу до Києва очікують у четвер, 23 вересня. У столиці вони мають намір зустрітися з членами уряду, депутатами Верховної Ради, представниками МЗС України і Центральної виборчої комісії. Майже 300 українців, уродженців Хомського краю, виселених з батьківщини 60 років тому, поклонилися учора Даниловій горі у місті Холм, що на території Польщі. На свято Різдво Богородиці вони взяли участь у богослужінні у православній церкві Івана Богослова, розповідає Валентина Одарченко.
На другу причасту холмщики здавна відзначають свято найдавнішої серед православних ікони Холмської Богоматері, створення якої приписують перу євангеліста Луки. Ікону привіз до міста засновник Холма король Данило Галицький. Загублена у повоєнні роки ікона нині знайдена і перебуває у музеї Волинської ікони. Однак паломництво до рідних місць не припинилося. Нині поряд зі святковим молебнем звучала панахида по загиблих в українсько-польських збройних конфліктах під час Другої світової війни земляках.
До міжнародних подій. У Багдаді вибухнув ще один замінований автомобіль. Є жертви. Раніше сьогодні у західній частині міста внаслідок вибуху автомобіля, за кермом якого був терорист-смертник, загинули щонайменше 11 осіб. Понад 50 були поранені. У передмісті іракської столиці Садр-Сіті американські війська за підтримки танків та авіації атакували сьогодні позиції повстанців-шиїтів. Загинуло 15 повстанців. У боях поблизу Самари, як повідомляють, загинуло 4 осіб. Представник духовного лідера іракських шиїтів Аятоли Ас-Сістані заявив, що здійснена напередодні урядовими військами операція у місті Ан-Наджаф порушує нещодавню домовленість про перемир'я з радикальним шиїтським лідером Моктадою Ас-Садром. Один із членів тимчасового уряду Іраку Касим Даут повідомив деталі операції.
Special Iraqi forces attack target in Najaf managed by
Іракські спецпідрозділи атакували об'єкт в Наджафі, який перебуває під безпосереднім контролем Моктади Ас-Садра. Ми виявили велику кількість зброї, вибухівки та ракет. 41 особу заарештували і зараз розпочато слідство.
for more investigations.
У афганській провінції Хост у сутичках з бойовиками загинув американський солдат, вже третій військовий Сполучених Штатів, який загинув в Афганістані цього тижня. У понеділок у бою у провінції Хост були поранені 14 американських військових, вбиті 9 екстремістів. Командування військами Сполучених Штатів в Афганістані повідомило сьогодні про звільнення 10 афганців із в'язниці на американській військовій базі Гуантанамо на прохання афганського уряду. Сьогодні ж афганський лідер Хамід Карзай, виступаючи у Нью-Йорку на сесії Генеральної асамблеї ООН, ще раз нагадав, що без допомоги інших держав Афганістану не обійтися, особливо у розв'язанні головного завдання – боротьби з тероризмом. Зокрема, він зазначив.
Тероризм залишається однією з наших головних проблем. Екстремісти й далі нападають на наших громадян і загрожують стабільності країни. Доки тероризм не ліквідовано, ні Афганістан, ані наші сусіди, ані увесь світ загалом не почуватимуться в безпеці.
Зазначив Хамід Карзай. У Єрусалимі щонайменше одна особа загинула та декілька були поранені внаслідок теракту. Смертниця підірвала бомбу на автобусній зупинці у єврейському районі неподалік від кордону з західним берегом Йордану. Відповідальність за теракт взяло на себе екстремістське угруповання бригади мучеників Аль-Акси, яке заявило, що це помста за бойовиків, вбитих під час операції ізраїльських військ у містах Наблус та Дженін. У мене все на цю годину, Василю.
Дякую, Людмило. Нагадаю слухачам «Вечірньої свободи», що з інформаціями дня на цей час нас познайомила Людмила Яременко, за що ми їй дякуємо і продовжуємо «Вечірню свободу». І я нагадаю слухачам «Вечірньої свободи» телефон у нашій київській студії 490-2905. Ще раз повторюю, 490-2905, код Києва 044, куди можна телефонувати і ставити питання учасникам нашої сьогоднішньої розмови у «Вечірній свободі». А учасниками є сьогодні, я їх представляю, шановні Павло Мовчан, депутат Верховної Ради, голова Всеукраїнського товариства просвіти, заступник голови Української всесвітньої координаційної ради і також відомий нашим слухачам, доволі часто бере участь в наших програмах, політолог київський Олександр Дергачов. Він також є головним редактором інтернет-видання «Прозора політика». Добрий вечір, шановні гості, і я хочу, знову повертаючись до того, що ми говорили на початку у вступі до програми, знову ж таки говорити про Верховну Раду, про те, що там відбувається. Бо сьогодні впродовж дня навіть спікер Верховної Ради, голова Верховної Ради Володимир Литвин давав кілька таких, ну, надзвичайно гострих оцінок того, що відбувається в Верховній Раді. Він, зокрема, сказав, цитую, «Мене ця дикість дивує, скажу чесно, не можу зрозуміти, що відбувається, немає логіки». Потім далі. Володимир Литвин, цитую, «хочуть поставити парламент на коліна». І в кінці дня Володимир Литвин, зокрема, сказав, «я не хочу блокування, я не бачу блокування роботи парламенту. Парламент як працював, так і працює», сказав Володимир Литвин. Тобто, виникає запитання, а що ж відбувається у стінах Верховної Ради? Можливо, вона почала працювати не в тому напрямку, як дехто передбачав, дехто планував, бо створення комісії якраз депутатської щодо розслідування випадку з отруєнням одного з головних кандидатів на президентську посаду Віктора Ющенка, а також початок роботи тимчасової комісії Верховної Ради з моніторингу виборів президента. Все це викликало такі реакції, що, наприклад, сьогодні три фракції більшості СДПО, регіони, Трудова Україна навіть намагалися блокувати роботу Верховної Ради. Що могло статися такого системного в політичному плані? Які системні зміни відбулися в роботі Верховної Ради, що викликало такий ажіотаж інтерес підвищений як з боку президента, бо він сьогодні також висловився з приводу того, що відбувається в Верховній Раді, і також у спостерігачів. Я насамперед звертаюся з цим питанням, що системного могло змінитися в роботі Верховної Ради у ці дні, до нашого шановного політолога Олександра Дергачова. Пане Дергачов, як ви вважаєте, чому такий шум, такий ажіотаж довкола роботи Верховної Ради сьогодні?
Верховна Рада перебуває в стані певного внутрішнього такого трансформування. Вона звільнилася частково, принаймні, від такого системного тиску. І частина депутатів, значна причому, мабуть, почала відроджуватись до самостійного політичного життя. Дехто на наших очах за Чеховим вичавлює з себе по краплині раба. І одне хоча б почуття власної гідності, яке повернулося до деяких депутатів, воно сьогодні спричиняє той процес, який є більш цікавим і глибоким, ніж зіткнення бізнесових інтересів, які теж є. Ми бачимо, як частина тих, хто декларував, що припиняє свою співпрацю з більшістю, повертається до неї. Це якраз ознаки того, що був торг, були якісь результати, і це буде продовжуватись. Але більше і тих, хто дає політичну оцінку тому, що відбувається. І парламентарі сьогодні більш готові до того, щоб обстоювати саму ідею парламентаризму, незалежної влади. І якщо говорити більш конкретно, то, мабуть, сьогодні вже стає помітним не тільки неможливість використовувати оточенню президента, парламент в своїх інтересах, а й просто контролювати той процес, який сьогодні скоріше свідчить про кращі аргументи у опозиції. Опозиції є що сказати, і трибуна парламенту є дуже важливою для того, щоб хоч частково нівелювати монополію влади на електронні засоби масової інформації.
Дякую, пане Дергачов. Пане Мовчан, сьогодні президент Леонід Кучма в Павлограді сказав, що якщо порахувати всі пільги в нашому законодавстві, потрібно кілька бюджетів. Ми багато проблем не вирішуємо, а тільки загострюємо. Сьогодні такі революційні настрої у парламенті, що нехай заспокояться. Що це? Які революційні настрої? Чому заспокоїти намагається парламент Леонід Кучма сьогодні?
Я думаю, що це зумовлене одним, що один із варіантів, який був запропонований, розв'язок політичних і економічних, не здійснюється, і тому відповідні рефлексії не тільки тих трьох фракцій, які ви сказали, але й самого президента. Тепер будемо говорити про те, що торги, які відбувалися, вони продовжуються. Очевидно, ми бачимо, як будуть поступово дорожчувати, хто щось виторгував, бо сьогодні відбулася зустріч прем'єр-міністра із так званою більшістю. Більшості, як ми розуміємо, немає. Але вони продовжують її називати і казати про те, що це формальна більшість, тому що формальних ознак розпаду немає, як нас наполягає на тому Степан Гавриш. Нібито всі мали якісь індивідуальні зобов'язання перед загальною кількістю так званої більшості. І тому будь-які соціальні проблеми, які будуть обговорюватися в Верховній Раді, будуть відповідним чином відкоментовані, бо побачили, що парламент дієздатний без трьох фракцій, які парадоксальним чином, і це відзначив Володимир Михайлович Литвин, не проголосовують, не беруть участі у роботі і обговоренні тих законопроєктів, які ж ініціювала так звана більшість. Наприклад, учора, бо це два дні триває таке блокування, були законопроєкти, які винесені були Раїсою Богатирьовою, які стосувалися виключно сфери медичної. І ми самі проголосовували, самі приймали. Ну, погодьтеся, що це абсурдно. Автори проєктів, вони відсутні. Автори проєктів не беруть участі. Автори проєктів більше того ігнорують. І тому все, що натякав президент на певні пільги, то воно, очевидно, стосуватиметься того, як будуть рефлектувати, я кажу, рефлектувати на бюджет. Адже ми завтра будемо знайомитися із бюджетом наступного року.
Я дякую, пане Мовчане. Я хочу навести цитату, якраз аудіоцитату сьогоднішніх оцінок Леоніда Кучми. Якраз що він сказав у Павлограді, зокрема, про події, які відбуваються в парламенті. Давайте послухаємо коротку репліку Леоніда Даниловича Кучми.
Як когось прищемили, вибачте, за щось, я маю на увазі насамперед інтереси комерційні, так зразу нема коаліції.
Пане Бергачу, як вважаєте, чи не відкриває якийсь секрет Леонід Кучма щодо того, що відбувається якраз у стінах Верховної Ради цими словами?
Ну, це вже не секрет і досить давно. І, скоріше, реакція президента, ну, вона така необґрунтована і непідготовлена. Хоча він вже і декларував кілька тижнів тому, що йому майже байдуже, що там будуть робити кандидати. Ну, сьогодні все ж таки він реагує так, дещо нервово і абсолютно невідомо, що ж він хоче довести і на що сподівається. Я думаю, що він просто втрачає вже орієнтири політичні в цьому динамічному процесі. І його реакція, звичайно, дуже цікава, симптоматична, але чи навряд за нею можна угледіти якусь стратегію?
Ну, стратегії немає, є просто оцінка. Дійсно, президент підтвердив, що більшість формувалася на виключно бізнесових інтересах. Інтересів суспільних там не проглядається. І тому комусь, що прищемили, повертають. Тобто відпустили. Якщо прищемили за одне місце, то наступного разу прищемлять за інше. Але страх і параліч минає. І тому ми маємо той процес, який є логічним. Не можна тримати на страхові всю націю, не можна тримати на страхові парламент, не можна навіть частину сегментів. Рано чи пізно люди звільняються від цього. І тому симптоматика наявна. Президент сказав про те, що повернуть. Так, учора сказали про те, що братам Ярославським повертають це, їхні інтереси враховані. Ну це ж ви самі розумієте, що є розрахунком, бюджетом, інтересами, приватизацією, всім тим, що сьогодні має місце у житті економічному України, та й політичному, бо економічно це в нас стало політичним. І тому прозорі слова президента про те, що уж прищемили, відпустимо. Ну це свідчення того, які механізми діяли тоді, коли формували цю більшість, коли залишали лави нашої України, бізнесмени. Ми знаємо, що чинили з ними. Ми знаємо, чому робили вони так, і чому вони змушені були повертатися, чи не повертатися, а йти до так званої більшості. І чому вони будуть повертатися логічно у ту нішу, в якій вони бачать перспективу України. Тобто до нашої України, до Ющенка і до виключної перемоги Ющенка. Тому що за тією логікою, за якою розвивається Україна, немає перспективи.
Дякую, пане Мовчан. Я нагадаю слухачам телефону в київській студії 490-2905, код Києва 044. І в нас є один сьогоднішній аудіолист, ми по телефону отримали його від слухачки нашої, я так розумію, від вчительки пані Сивенька. Пані Сивенька, я пропоную послухати цей лист.
Спасибі за нелегку працю і щиру правду. Прошу допомогти мені знайти купця, бо продаю телевізор, який зранку і до пізньої ночі верзе брехню про те, як то в Україні добре Кучма з Януковичем господарюють, а про пенсіонерів як то вони дбають. А от що балон газу тепер аж 72 гривні коштує, та ціни підскочили, то чомусь завжди забувають сказати, що лікарні і школи не ремонтуються, холодно в них, теж мовчать. А як глянеш на їх перекошені очі з екрану та хребти в сторону Росії, то аж гидко. Господи, як то ту брехню і ті всі муки витримати і дочекатися того щасливого дня, щоб ми вже, українці, обрали нашого сина України президентом. Тож хай і Бог после нам мудрість в день виборів. І звертаюсь до олігархів, купіть Януковичу орфографічний словничок, хай навчиться писати слова «прем'єр з любов'ю професор». А то стидно, що він ганьбить наші освітянські заклади. Ганна Стеренька.
Так що це була пані Ганна Сивенька. І, шановні наші гості, я хочу вас знову ж таки запитати, чому президент України знову повторювався сьогодні у Павлограді. Я процитую деякі його висловлювання. Зокрема, він сказав, цитую, «Ми ведемо країну до катастрофи». І далі повторився він через кілька місяців. Цитую, «Це будуть найбрудніші вибори за всю історію незалежної України». Кінець цитати. У чому справа? Чому знову така страшна риторика лунає з уст президента України? Пан Дергачов.
Ну, йому не вистачає підготовлених текстів, а він людина емоційна і інколи відверта. Врешті йому треба дати більше спокою, мабуть. Чому ми так вже до нього причепилися? Хай готується до такої більш розважливого способу життя.
Я думаю, що зумовлено це було, пане Василю, одним. Є кілька варіантів, є кілька сценаріїв. Один із них, очевидно, був розрахований на те, що гарантом нашої стабільності, бо це найбільш вживане слово, залишатиметься тільки Леонід Данилович. Це абсолютно зрозумілі речі, але з певного часу стало зрозумілим, що не буде він гарантом. І тому такі рефлексії.
Дякую, пане Мовчан. І я хотів знову ж таки, користуючись тим, що ви сказали, що у Верховній Раді буде обговорюватися бюджет, запитати вас, чи дійсно реально, що бюджет цей буде в якійсь формі вже затверджений до виборів, до 31 жовтня, бо ми отримуємо інформацію з Києва, що фактично всі установи, нам люди кажуть, що навіть припинили квартири, ордери на квартири виписувати, видавати довідки, що у всіх установах державних, я вже не кажу про там вищі державні установи, все зупинилося, всі чекають, якими будуть результати виборів. Чи не вплине це якраз на обговорення бюджету у Верховній Раді?
Перше, що я думаю, після того, як вже роздані були мажоритарщикам, депутатам від більшості, всі пільги, розписані всі, як кажуть, хабарі, економічні хабарі на їхні округи, вони можуть назбирати відповідну кількість голосів для того, щоб цей бюджет свалити. Це реально, абсолютно реально. Але йдеться про те, життя, що продовжиться після виборів і після прийняття бюджету. Воно буде мати місце всі сьогодні дедохапи у наступному році. Все, що було обіцяно, є не чим іншим, як сказав Іван Степанович Плющ, політичним хабарем. Це не є економічними розрахунками. І, можливо, навіть якщо є, так, як нас запевняє, той зріст економічний і те нарощування ВВП, це не є підставою того, щоб казати про те, що ми можемо і ми мусимо збільшити видатки на соціальні проблеми, на освітянські, на медичні, що сьогодні робить прем'єр, їздячи по всій Україні, від міста до міста, тільки суцільної обіцянки. Але мені це нагадує відомий анекдот про три листи, коли, ви знаєте, один успадковує керівник підприємства і читає у шухляді перший лист «Обіцяй все, що можеш». Друге – кайся всьому, що ти зробив. А третій, пиши лист, пиши три листи. Ця ситуація абсолютно адекватна до того, що має місце в анекдоті. Обіцянки найвищі. А де економічне обґрунтування? Де підстави для того, щоб збільшувати? Ми знаємо, що це буде тільки доплата до, можливо, кінця року. А при інфляції, яка вже сьогодні стрімкою є, при падінні курсу долара, тобто гривні, при підвищенні курсу долара, при тих цінах на енергоносії, при тому, що сьогодні відбувається на ринках, ми ж бачимо, немає сліпців, що все це обернеться великими інфляціями, інфляційними процесами, які невідомо кому треба буде врегульовувати. Навіть якщо переможе Віктор Андрійович, а я в чому є глибоко переконаний, то доведеться парламенту переглядати цей бюджет. Тому з усіх точок зору його треба переносити, розгляд. Можна робити прицінки, можна оцінки робити, але ні в жодному разі його не можна сьогодні свалювати при тих величинах, які закладені сьогодні в ньому.
Дякую, пане Мовчане. Гадаю слухачам, що ми обговорюємо у вечірній свободі тему діяльності Верховної Ради сьогодні, її ролі у передвиборчому процесі. І у нас сьогодні гості відомий поет, письменник і голова Всеукраїнського товариства «Просвіта», депутат Верховної Ради Павло Мовчан і політолог Олександр Дергачов, головний редактор інтернет-видання «Прозора політика». І я хотів